Já jsem přemýšlel o dvou variantách, jak tady ten workshop jakoby pojmout. Jedna varianta je, vytáhnu někoho z vás, nebo se někdo přihlásí dobrovolně a začneme řešit nějaký příběh tak, jak to normálně řeším v poradně. To znamená, vezmu si kus papíru a začnu si dělat poznámky a uvidíte konkrétně, jak se to řeší. A já vám budu říkat, na kterých bodech se zastavuju, co mi přijde nápadný, co myslím si, že je zbytečný a tak. Jo? Takže to je jedna varianta. A druhá varianta je to, že já budu vzpomínat na různé klienty, které jsem kdy viděl, slyšel, potkal a budeme si říkat, jako jo, co, kdy se stalo a tak. Co?
To první.
Spíš to první. Dobře, tak jo, takže musíme chytit nějakého chudáka. Jo, chytneme ho. Tak, pojďte sem. Já si vezmu tady tušku. Tak, nějakou podložku časem, tak ono něco přijde. A manželka tu je? Jo, děkuju. To si budete psát vy, tak... Jo, děkuju. Tak. Nejlepší na začátek, aspoň co se mi vyplatilo, je, že začnu něčím, co pro toho člověka je naprosto triviálně známý, jednoduchý a nijak ho neznervozňuje. Kolik je vám let?
34.
Budeme se bavit o vás nebo o nějakém jiném příhodu?
O někom jiném.
A tak kolik je mu let teda?
28.
28. Partnerce je?
28.
28. Jak dlouho mají vztah?
5 roků.
Takže kdy to začalo? 23. Jo? 23. Jsou vdaný ženatý? V kolika letech se brali?
23.
Všechno 23. Počkejte, kdy spolu začali chodit?
Asi 21.
Dobře, 20, takže 21...
A 22.
21, 23 se brali. Jak mají starý děti, nebo mají děti? Bez dětí. Tak. Tohle to nám ten člověk řekne, jako jo, kdybyste to říkal, vy to jako říkáte za ně. Všimněte si, co o tom hned víme. 28 bez 21 je 7. Ten vztah trval 7 let. Je to bez dětí, předpokládám, že bydlí spolu. Jo? To znamená, co tady budeme z největší pravděpodobností vidět? Přechozený vztah. Jo? Z největší pravděpodobností. Co tady ještě vidíme? Není to úplná adolescence, to znamená, není to 18, 16, nebudete mít tam takový ty dětský zamilování. Není tam 45, nemáme tam polovinu života. To znamená, tady zatím, pokud tady něco bude, tak tady nebude krize středního věku. Jo? Ta by tady neměla být. To znamená, když tady bude nějaká krize, nebude to krize bilancující. No, největší pravděpodobností. Nebude tady problém s dětma, že tady první dítě není. To znamená, už teďka vím řadu věcí, které tam nejsou. A to jste neřekl ještě ani slovo, jo? Prostě už tohleto nějaký takový přehled máme. Dobře, co dál teda o nich víme? Od kdy tam trvá ta krize?
Rieši asi viac možno ako iný problém, ktorý, ako iné manželstvo, proste možno také vývojové chyby, ale na prvý pohľad šťastní ľudia. A momentálne posledných rok, nie celý rok, 4 roka je manželská nevera.
Jak dlho je neviera? 4 manželská, roky?
Nie, že posledný 3/4 roka. 3/4 roka.
Jo, 3/4 roku. Takže přibližně 27 začala nevěra. A do té doby zdánlivě ideální pár. A
nie úplně, ale na vonok pro ostatní.
Na venek jako tohleto. To znamená, když já tohleto slyším, poslední 3/4 rok nevěra, smrdí to opravdu tím přechozeným vztahem. Jo? Protože kdyby ten kluk byl děvkař od začátku, tak ta nevěra tam bude od 21. Jo? To znamená, to, že ta nevěra přichází až na konci, jo, těsně předtím, než ten člověk přichází, tak my víme, tam není nevěra jakoby hlavní téma.
To je manželky.
Co?
Partnerky.
Jo, a ty partnerky, no to je v celku jedno. Ale prostě každopádně jeden ten slabší tam rupe, jo? To znamená tohleto. Takže to vypadá jako nenaplněné touhy toho partnerského vztahu, jo? Ona chtěla mít děti, děti nepřišly z nějakého důvodu, ne? Tak z jakého důvodu tam je ta krize? To zamilování se musí projevovat tím, že ten člověk přesměruje tužby z tohohle na tamtoho.
Ste spomínal možno napríklad to tancovanie dnes a taký príklad nejaký podobný je v tom manželstve, že ten človek mal nejaké túžby a ten partner do toho nevstupoval a zároveň si dali hranice, že by ten človek nešiel do toho, že by že nemal tú túžbu tancovať s tým partnerom a tým pádom každý si žil troška...
Mluvíte abstraktne, konkrétne.
Jaký konkrétne je... o tancovanie.
Tancovanie byl problém.
No, jeden z problémov bol.
Jeden problém.
Takže ten prípad konkrétne, to znamená, že ona mala rada tancovanie, on nie, on mal zase rád iný šport, ona ten šport nie, takže dosť žili v tých voľných svojich chvíľach.
Takže žili paralelne vedle sebe. Uh-huh.
Často.
Hodne často, hodne dlouhý plochy. Uh-huh. Jo. To je podstata přechozeného vztahu. Jo? To znamená, ten člověk má potřebu partnerského vztahu a poslední 2-3 roky ho vůbec neuspokojuje. Jenom já používám termín praktická vdova, tu jsem vytáhl z románu 100 roků samoty. Četli jste to někdo? 100 roků samoty. Tam bylo, Fernanda zjistila, že je vdova, jejíž muž dosud nezemřel. Jo? Což je přesně tady ten případ. Tady ta holka zjistila, že sice už je od 21 ve vztahu, ale už je vdova, protože s manželem si nepopovídá, manžel ji nepohladí, když má něco, tak jedině sex. Je to tak?
Skoro, ale oni si povídali si.
Povídali si. No dobře, kde se vzal ten nový chlap?
Právě z nás jednej na... to bol rodinný priateľ, dá sa povedať.
Jo. Takže ona si s ním povídala, povídala, povídala a skončili v posteli. No. To bude ovšem opravdu naprosto triviální přechozený vztah. Jo, on ji neuspokuje ty potřeby, ona si uspokojuje jinde a najednou se stane to, že když jí večer smutno, tak ona si nespomene na něho, na manžela, ale tamhle na Karla, s kterým si povídá. A už je průšvih, jo? Protože tam se přesměruje ta tužba a ona najednou má pocit, že najednou myslí víc na něho.
A teda se opýtám, keď preskočíme, ona se chce vrátit. Prostě ten člověk se rozhodl, že možno, myslím si, že celkom rozumně, že robí odluku, aby si to všetko hlavě usporiadal, aby netlačil do toho.
Ten manžel.
Manžel.
Manžel si řekl, že si dá pauzu.
No, že prostě, že bude snažit se netlačit. Po začátku to tlačil, viděl, že to nepomáhá.
Zvětšil vzdálenost. No.
Zvětšil vzdálenost a chcel si schladit hlavu, čo aj se snažil a pomáhá mu to, aby se on vůbec. V podstatě ji má ďalej rád, je mu ťažko sice odpustit a ona mu niekoľkokrát počas toho 3/4 roka povedala, že už to skončí. Ale po týždni sa znova vrátila.
Ano.
A teraz...
To znamená, to je presne tohleto snění. Večer, když je jí smutno, tak ona místo toho, aby šla za manželem, tak ji naskočí do hlavy ten novej partner, ona mu zavolá, přijde za ním a skončí to v posteli, ne? Předpokládám. No, dobře.
A teraz možno je otázka, že či by bol lepšie, keby bol s ňou počas toho, jak ona prežíva tú svoju...
To si myslím si, že jo. Aspoň by tam byli fyzicky vedle sebe. Protože, chápejte, to, partnerský život běží v cyklech. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Jo, ráno se rozejdem, večer se slezem. Ráno se rozejdem, večer se slezem. Ráno se rozejdem a on vlastně dělá to tím, že se odstěhoval od ní, tak on jí tam chybí v ty večery. A ona má teďka chronický návyk, večer, když jí je smutno, tak ona si zavolá toho Karla, s kterým si povídala.
Ale ona to robila i předtím, když tam byl doma. A často, dlouho.
No jasně, ale tam, chápejte, jako pro mě, nebo pro každého je neštěstí, jakmile partnerka si přesměruje tužby země na někoho jiného. Stejně tak já, jakmile by mě místo manželky naskočila kolegyně z práce, s kterou si třeba taky rozumím, tak já si řeknu, jajajaj, co to je, jak to, že mi to leze hlavou. Ty lidi tam, nejenom, že to tam nechají běhat, a začínají si snít, jaké by to bylo, kdyby to bylo, pak s tím jdou na procházku, jo, anebo potká to v kuchyňce, tam se prochází dveřma, on jí obejme, že jo, ona se zasměje, i ty filuto, on jí dá pusu a už tom lítají. Jo? To znamená, tohle je klasický průšvih třeba přes zaměstnaných chlapů. Znáky vidět, jaký případ. Chlap tráví v práci 12-14 hodin, že jo? Domů se chodí přespat. Všechno to dělá pro rodinu samozřejmě, jak jinak, že jo? Pro koho jiného by to taky mohl dělat, takovouhle práci. No, a výsledek je ten, že on vlastně ráno přijde do práce, pustí počítač, ahoj Aničko, to jsem rád, že tě vidím, tak a teďka si píšou, že jo. V 11 hodin už je brní hlava z počítače, tak dáme kafičko, ne Aničko? No jasně, jdou tamhle si udělat kafičko, jo, pak si popovídají, v jednu jdou na oběd, že jo, potom odpoledne si zase popovídají, že jo, no a večer, když on má tendenci za ženou, tak nejenom zjistí, že by jí hrozně rád pohladil, že jo. Když to jde tam takhle 3 roky. A najednou ten chlap zjišťuje, že k této Aničce má hlubší vztah než manželce. No pochopitelně, protože všechny partnerské potřeby uspokojuje přes Aničku. Jo? Tedy jediný doporučení je zmizte z té kanceláře, jak rychle můžete. Jo? Jakmile vám to začne naskakovat, a nebo se prostě nějak strávit s tou ženou prostě ty 3 hodiny, protože ten kroužek nic neudrží na té ruce. Jo? To znamená, on musí uspokojovat ty své partnerské potřeby. Po povídání, pohlazení, sexu musí uspokojovat s manželkou. Jakmile v té práci s tou Aničkou příliš dlouho, tak prostě tam to začne probíjet.
Musel pýtať, no. Že tí chlapí, lebo poznám takých prípadov viacej, sa obávajú jedného. Teraz momentálne napríklad riešim 3 takéto vzťahy.
No.
Zhruba ten istý vek, alebo plus minus 2-3 roky, ale veľmi, veľmi podobné. A či tí chlapi majú jednu stále otázku. Mm-hmm. Ak by som ju prijal, ak ona bude chcieť, ak by som ju prijal, neurobi mi to znova?
Tahle tá holka?
Tá holka. A aj tí ďalší dvaja, ktorí proste to riešia.
Ja myslím, že som nieco podobného tady dneska už řešil. Když ta holka je chronicky promiskuitní, tak to tam vidíme od 21. Mm-hmm. Tam prakticky nebude dlouhá přestávka díl než půl roku, kdyby tam nelítal nějaký chlap. To znamená, jestliže ta holka je chronicky nevěrná, tak ten chlap bude chodit prostě 634 tak jako, jo. Prostě ten bude mít parohy, jo, jak prostě sosna, jo. Velký. Tam to nevyleze. Pokud to je daný situačně a je to reakce na frustraci, tak se to tam objeví třeba v těch 27. To znamená, ta minulost od těch 21 do těch 27 je mu odpovědí, jakou má ta holka povahu. Spíš bych odpověděl, jestli to tam nebylo od 21 do 27, to, proč to tam dneska je, má jinou příčinu, než to, že by ta holka byla promiskuitní. To znamená, osobně, pokud to tam nebylo, tak by se to moc nebál. Jo? Spíš bych se zapřemýšlel, proč tam nejsou děti.
Různé, škola.
Škola. Takže odkládačky, odkládačky, odkládačky.
Škola, obidu.
No, to je ale sebevražedná odkládačka. Jo, zcela na rovinu. Tady bych prostě, když se na ty dva páry kouknu, nebo na tyhle ten pár kouknu, 21, 27, jestliže těle těch 6 let bylo OK, v pohodě, domluvili se, dokázali se na všem shodnout. Není důvod, proč by se neschodli na jiných věcech. Jo? To znamená na partnerských věcech. To znamená, pokud se k sobě hodili 7 let, tak to není tak, že by teďka najednou udělali salto mortále, tam už to nikdy nefungovalo.
No, ještě jedna možná ta věc, že ta, no. Ta manželka mala stále také tyky, že prostě ty lidi a ty chlapi okolo byli stále ty lepší, jako bylo on. Ale to si běžný člověk nevšiml, ale protože byla ku každému velmi milá.
Počkejte, ona má pořád pocit, že všichni jsou lepší, než stále. To, co má on, než je on.
Mhm. Stále mala prostě to, že byla lepší, se cítila v jiných, alebo nevím, jak to opísať, ale prostě on nebyl dost dobrý pre ňu, jako keby.
Aj nevím, keď teraz si to uvedomuje... To bude voní výpověď, takhle ona vnímá celý svět.
Ano,
to znamená, když má někdo trávník, tak má vždycky lepší ten druhý. Já mám horší,
ona má sa, sama
já mám horší děti, ano. Oni mají lepší, jejich úspěchy jsou lepší než ty moje a tak dále. To je optika tý ženský.
To má z rodiny, jako vlastně v tom vyrastá.
To by mohla mít z rodiny určitě. A tady bych se spíš ptal tý ženský, jako co se s tímhle tím dá dělat. Jako to znamená, tím by se dalo něco, jako... Tohle to je způsob řešení různých jejich rozlad.
Ano.
Ale tohle je trošku postižení, protože ona půjde po světě a bude mít pocit, že prostě ten krásný život začíná vždycky 2 metry.
Ano.
Já tomu říkám, nám to petrolejový vítr. To si v té knížka, už jsem to tady zmiňoval, ty 3 muži ve člunu o psu nemluvě, oni si jednou vzali na loď petrolejový vařič a načichnul jim hadry. A všude, kam šli, tak všude vál petrolejový vítr. To znamená, že se dívali z věže a věž, celý ten pohled byl takový petrolejový, vanul západní petrolejový vítr, jižní petrolejový vítr. A tohle to jsou ty lidi, kteří se nemají rádi, ty ať jdou kam jdou, tak všude jsou nespokojení a mají takový pocit, že si to táhnou s sebou. Jo? A to je ten petrolejový vítr.
Já poznám tu manželku, o mnoho skoro jako toho manžela. A právě to je... Prostě odkedy poznám, takže možná už v teenagerském věku to začalo.
Tohle to je proces, který běží reálně v čase, to znamená, tam byste musel vždycky sledovat konkrétně, kdy ten pocit naskočí. To znamená, já bych jí dal domácí úkol. Vezmete si takovejhle diář a vždycky, když vás napadne, oni to mají lepší, tak si řeknete stop. A teďka se vrátíte o 4 minuty zpátky, na co jste myslela, jak vás to napadlo, tato situace. Proč zrovna teďka myslíte na to, že ta holka má lepší trvalou než vy? No, může to být pohled na tu ženskou, ale může to být taky to, že je špatně vyspalá, něco se jí nepodařilo a tak dále. Jo, to znamená, tady může být taky pocit nároku, chronický pocit nároku je příznak manipulací. Jo? Jo? Má skvělou manipulaci. Závist a pocit nároku. Jo? To znamená, tady tohleto se řeší antimanipulativníma postojema, to znamená přáním tomu druhému. Přeju té druhé holce, aby měla toho skvělého chlapa, aby s ním byla šťastná. Jo? Nebo když už já nemůžu být šťastná, tak aspoň, aby ty druzí byli šťastní. Jo, to jsou takový antimanipulativní postoje, kdy ten člověk si říká cíleně, jo, že si chce přeprogramovat tu hlavu, jde to špatně, trošku to jde. Jo, přeprogramovat.
Co byste poradili tomu manželovi, který má problém s tím, že teraz důverovat, má problém s tím, že se bojí, s tím, že by se to mohlo zopakovat někdy,
zopakovat se to může vždycky. Prostě vás to je úplně stejný jako s rakovinou. Vaše žena měla mezi 27 a 28 rakovinu. Ano, to je špatné. Může jí dostat znova? Ano, samozřejmě může. No a co dál? Jako, prostě může dostat rakovinu. Prostě to se nedá vyloučit. Tady jde otázka, bylo tady opravdu 7 nebo 6 let pauzy, kdy ona neměla milence?
Určitě.
Jestli jo, tak je pravděpodobný, že by tam mohla být dlouhá období, kdy je v pohodě. Kouknul bych se, jaký procesy, jaký zvyklosti u té ženské vedly k té nevěře. Ona s tím chodila tancovat nebo povídat si s tím druhým chlapem?
Taky, ale v podstatě tužba být obdivovaná inými chlapmi tam byla stále. Hej. A tak troška presahuje tu běžnou míru.
Ano, přesně tak. No to znamená, tady bych se ptal vždycky, kdy je ta... To je jako chlap, jo? Každému chlapovi se líbí hezký ženský na ulici, ale ne každý za nima chodí a neříká si o telefonní číslo. Ten okamžik, kdy ten chlap, který je v celku zdrženlivý a říká si, jo, krásný, ale smrdí to průserem. Jo? V tom okamžiku, kdy ten člověk přestává být sebezáchovný, tak to je výpověď o míře frustrace. Jo, tomu chlapovi to musí stát za to, tý holce zkusit dát ten telefon, protože on riskuje, že ona řekne, ale potkal jsem Klimeše a spal mi telefonní číslo. Jo? To znamená, tam by se člověk musel strapnit. Jo? A tohle to je už něco, co ten člověk musí risknout, když do toho jde, a na to už musí být hodně frustrovaný. To znamená, mě by opravdu zajímalo, co tu ženskou frustrovalo v těch 27. Proč to tam bylo chronicky, ale já pořád mám pocit, že tam bude trošku průser s tím, že oni nemají děti. A tam najednou je prázdnota, která se potom projevuje jako obecná nespokojenost s tužbou, tamhle ten by to vyřešil. Jo, nebo tamhle ten, jo. To znamená to, že si ji rozsvícují jiný chlapy, může být známka toho, že ona má pocit, že ten její chlap jí nedá to, po čem touží. Problém tohle toho bývá, že to bývají i ženský, který jsou ty, který sami to dítě aktivně odmítali. Jo? To znamená, já mám pocit, že by to, že jako smrtí to přechozeným stavem docela přímo čaře. Protože v tomhle věku většinou vždycky už ženy měly děti. Jo? Po těch, jo, před 20 lety, nebo jo, před revolucí, tam prostě už těch 22, 23 se většina z nich vdala. Tady už mě k tomu nic moc nenapadá. Máte k tomu něco?
Děkujem.
Ne, ještě klidně. Jestli něco k tomu máte.
Já rozmýšlám, čo poradit například tomu manželovi alebo tej manželke, čo by mali. Teraz vy jste vzpomínal, že...
Já bych takhle... je to těžká krize, co by určitě měli udělat, pokud oba dva mají zájem ten vztah znova nastavit. Měli by se sednout a znova obnovit manželskou smlouvu. Mhm. To znamená, měli by si sednout a říct si, jak chtějí pokračovat dál po těch 28.
Jestli
by společný plán, společný cíl, nějaký směřování, shodnou se a pak obnoví manželský slib, že opravdu touhletou cestou chtějí jít.
To zní zajímavé.
Nemělo by to být takový jakoby nic. Aspoň ne, zatím nevím důvod, proč bych tady dělal jakoby nic. Jo, tady by se měla udělat čára a říct si prostě ano, staly se tyhle ty chyby, já jsem myslím dělal tohleto, ty si dělá tohleto a chceme dál jít touhle cestou. Budeme se snažit o děti, o rodinu nebo ne. Ona řekne, jo, já budu chodit třeba tam na terapii nebo tohleto. Prostě ujasní si nějaký prostě důvody tojí krize, aby nevlezli dvakrát do stejné řeky. Že?
Možno riešil som tieto posledné niekoľko mesiacov tri takéto prípady, veľmi podobné. A u všetkých ľudia dookola doporučujú, ešte, že nemáte deti, rozíďte sa. Často počúvam túto vec.
Jasne, ale poslouchejte tú vietu. Máte tři vedle sebe. Co oni udelají? Škatule, škatule, hýbejte sa. Prostě prorazí se mezi sebou navzájem, ne? Co oni dělají, jo. To znamená, jako já bych se to snažil napřed opravit, protože jaký mám argument k tomu, že tyhle dva se k sobě nehodí? Kdyby se k sobě nehodili, tak se rozpadl ten vztah do 6 týdnů, nebo do 6 měsíců a nevydržel by mě 6 nebo 7 let v kuse. To znamená, z čeho já bych měl tady usuzovat, že ty dva se k sobě nehodějí? Z toho, že tam byla krize po 6 letech?
Ty krize byly tak různě počas, ale...
A jaký to byly krize?
Riešili si... ale nebyly to krize nevery.
No.
Byly to krize skôr, že ten druhý mu nerozumie, že ho nechápe, že prostě má svoje koníčky, pocit ten, ktorý sme riešili...
Podobne, to sú tá retorika tý holky, že? Vy znáte tú retoriku tý holky.
Ale že proste, myslím si, že ako každý, čo rieši, hej? Uh-huh. Ale možno asi ten najväčší je, že ten jeden nevenuje tomu druhému čas, hej? A že mu nerozumie a že si ten druhý príliš dá viacej záležať na tých druhých, to som počul asi najviac, ako na tom mne, ako na mne. Že proste viac beriem
tých... To říkala tá holka.
Áno. Vlastne všetky tri to rozprávali. Každý z tých chlapov je celkom dosť busy. Ale myslím si, že v norme rovnako ako tie holky. Každá z nich mala veľmi podobný život. Hej.
Nekolik oni trávili denne času spolu?
Myslím si, že práve všetko ich spoločne... To bolo minimum. Do hodiny.
No, tak 2 hodiny vie rozumieť.
Všetkých 3 pároch to bolo do hodiny.
Vždycky říkám, u slobodných lidí 2 hodiny, když sú spolu minimálne. A u ženatých lidí, když sú tam deti, no tak 2 hodiny na deti, 2 hodiny na manželku, to znamená 4 hodiny denne. Což v praxi znamená od 5 do 9, tak nějak, jako jo. A je dobrý, že ten člověk vrací mezi 5. a 6.
Čo nám ako kazateľom doporučujete, keď vtedy začína naša práca?
Věřící a kazatelé jako obecně mají problém. Já si vzpomínám na rodinu kaplanů, ty měli 9 dětí a jejich barák byl průchodák. Každý byl vítanej, ale nikdo nevěděl, čím trpí tamhle to jejich dítě, že jo. To znamená, kazatelé, já jsem proti celibátu osobně, jako u nás, nejsem žádný příznivce, ale představa, že bych já teďka se 3 dětma měl na krku ještě celou farnost, to by nebylo dobrý.
A co nám teda doporučujete?
No tak jako začínat s farářováním v době, kdy už mám ty děcka trošku odrostlý, že jo. To znamená, když mám, jo, já nevím, třeba 12-letý dítě, jako jo. Jo, jenom z toho důvodu, že, já nevím, určitě znáte Pavla, biskup, ať je jednou ženatej, ať má ověřené děti, jo, věřící. Je nejlepší tohleto, ale starší věku, to znamená, já si nemyslím, že je hrozně dobrý mít takhle, jo, děti jak varhany a k tomu ještě celou farnost na krku, jo, jo. To potom ty děti, samozřejmě nemůžete se těm dětem tolik věnovat a tohleto, no. Takže jako to je otázka psychohygieny, jo, jak ty tohleto, ale prostě samozřejmě to je jako s klientama, prostě manželka má větší prioritu než klienti, jo. Prostě když manželka řekne, potřebuju mít čas na to, na tamto, tak já prostě rezervuju celý den pro manželku a klienti, mám čas až od 19. jo. Nemám čas, není. Jo?
Ja by som mal na vás otázku. To, čo ste tu prednášali celý čas, no. Bolo o rozchodoch, o rozvodoch, predstavili ste aj určité tie grafy, koľko tie vzťahy vydržia, jak to vydrží, jak sa to rozpadne, nerozpadne. A mňa by zaujímala jedna otázka, že či vy osobne veríte na vzťah jedného muža s jednou ženou na celý život. Verím, že áno, ako kresťan. A teraz čo my,
ne, tak, ako duchovní? Ako statistik, že?
o statistik.
Môžeme doložiť niekoľká prípady, že sa to i podařilo. Že?
Tak, to by bolo dobré. Lebo taký prípad tu ešte nezaznel od vás. Tak.
No tak ja ďám vždycky tietka. No.
A moja otázka teda znie... No. My ako kazatelia sme skôr v roli tých, ktorí takýto vzťah sa snažia udržiavať.
To ja taký.
A neviem si predstaviť seba ako kazateľa v roli, teda viem si predstaviť určitých prípadov v roli, povedať tým ľuďom, viete čo, toto už je na rozchod, choďte od seba. A teraz moja otázka. V akej situácii vy ako psychológ V akej situácii ja ako kazateľ sa môžem dostať do tej roviny, že týmto ľuďom poviem, viete čo, rozíďte sa. Napriek tomu, že podľa Biblie viem, že Pán Boh nenávidí rozchodu a ja tým ľuďom poviem, rozíďte sa a obstojím si to pred cirkvou, pred Pánom Bohom, pred tým spoločenstvom. Áno, kazateľ bol ten, ktorý tým ľuďom povedal, choďte od seba.
Tak.
Teraz nehovorím o priateľstve, hovorím o manželstve.
No samozrejme. První otázka. Existují vztahy, které vydrží na celý život? Ano. Čím víc zkušeností vztahových ten člověk má, tím větší je pravděpodobnost, že následný vztah bude taky krátký.
Není to tak, že by lidi, kteří měli 2-3 zkušenosti, měli stabilnější čtvrtý vztah, než ti, kteří začali s prvním vztahem a jeli s ním až do konce života. To znamená, pozor, zkušenosti vztahový existují, bohužel není dost dobře možné mít více vztahových zkušeností bez rozchodu. A to mrzačí, rozchody mrzačí. To znamená, není dobré doporučovat příliš mnoho vztahů. Jo, to je jedna věc. Takže ano, není, jako když těch vztahů je míň, tak je to lepší. Samozřejmě může se stát, že si člověk blbě vybere, že? Tak to je potom druhý pravidlo. Lepší je se dobře oběsit, než špatně oženit. No, to asi znáte taky, že jo, ze života. Tak, a teďka ta otázka, za kterých situací bych si já dokázal obhájit, to je to, co jsem si právě musel obhajovat, je na tom ten článek z toho Christnetu, že jo. Napíše mi ženská, že jsem doporučoval rozchod u domácího násilí, u alkoholismu, u drogové závislosti a tak dále, jo, prostě u pár takovýchhle věcí. Jak to můžu dělat, když jsem křesťan? A na to jsem vám chtěl odpovědět tou první částí té přednášky, jo. Co to je to smilstvo, o kterém Ježíš mluví? Já říkám, je to čin, který zabíjí organismus, kterému říkáme manželství. A tam ty situace jsou, jestliže muž přichází domů a doma zmlátí ženu a dělá to tak obden a není s ním rozumná řeč, nemám problém jí říct, prosím vás, drhněte. Už kvůli těm dětem. Když mám těžkýho alkoholika, který chodí domů a má každou chvíli podělaný peřiny a prostě, když se vrací domů, tak na chodníku je bota, slipy jsou před dveřma, že jo, a jo, tak nemám problém tý ženský říct, prosím vás, jděte od něho, ale udělejte to tou cestou nezvěstnosti. Řekněte mu, hele, buď půjdeš na léčení a pak se můžeme vrátit k sobě. Pokud nepůjdeš, tak sorry, konec. A odstěhuje se jinam a dá si 4 roky nezvěstnosti, 5 let nezvěstnosti. Pak může přijít před hospodina a říct, bože, já jsem na něj čekala 5 let. To jsem měla čekat 20? Jo, to jako příště dej nějaký znamení, jo, když po mně něco takového chceš, jo. To znamená, jsou případy, kdy si myslím, že je na místě. Naproti tomu třeba, co se týče gamblerství, není třeba okamžitě rozbíjet ten vztah. To znamená, ta manželka mi dost často řekne, no on je úplně v pohodě, akorát dělá ty dluhy, no, co já s ním mám dělat. Tak já mu jí říkám, vy dojdete za právníkem, jemu dáte nůž na krk, buď rozchod, nebo omezení způsobilosti v nakládání s penězi, a uděláme buď omezení způsobilosti, kdy on nesmí nakládat s prachama, který jsou nad 500 korun třeba, ona mu dělá opatrovníka, každý den mu dá na stůl 80 korun a si s ním udělá, co chce, no a on prostě může vyžít a větší nákupy musí dělat dohromady a tím se dá to, a ještě musí udělat, jak se tomu říká, uspořádání majetkoprávních poměrů manželů. Máme se nějak rozdělí ten majetek, že tohle to je ženy, to je jeho, no a to znamená, když přijde exekuce, tak jde jenom na něho a ten majetek tohleto. A on tam přichází a ona, nazdar Karle, to jsme rádi, že tě vidíme, jako jo. Prostě není ohrožená, nemusí prostě mít probdělý noci, kde on zase přinese nějakou, no sekeru z víci půl melounu, jo. To znamená, tady přesně jako tady ten druh těle těch vztahů je dobrý řešit takhle s tím, že ano, prostě má za muže mrzáka, no, prostě jako je to úplně stejné, jako kdyby byl na kolečkový židli, tak tady prostě, ale tady není třeba tu rodinu rozbíjet, ale on tam funguje jako host, on tam přijde a ahoj Karle, jsme rádi, že tě vidíme, jo.
Můžeme ještě doplnit?
No, samozřejmě.
Moja teraz otázka na to nadvezuje, do akej miery si myslíte, že my ako pastori, ľudia s teologickým nejakým vzdelaním, niečo z psychológie a tak ďalej, sme kompetentní na to, aby sme v tých manželských poradenských veciach takto mm-hmm. zásadne radili. Mm-hmm. Kde je tá hranica, kde končia kompetencie pastora a pastor by, a kde už začínajú kompetencie psychoterapeuta, že by pastor mal povedať, nehnevajte sa, odborník je tam.
To vypadá takhle. Těžká otázka, protože za prvé lidi jdou někam a někam nepůjdou. Já za mnou přišli teďka klienti, mají dědu, nebo teda otec toho klienta, umírá na rakovinu prostaty, na metastáze a je ve velkým špatným stavu a ten syn si ho chtěl vzít v sobě od partnerky. A já jsem mu říkal, to nedělejte, to vytrháváte z domova, nechte ho u té partnerky, ale jak mi ho popisujete, on měsíc nejedl a tak dále, tak jsem mu říkal, vy té partnerce, teda vy tomu tátovi, sežeňte psychiatra, až ho trošku popráškuje. Jo? Protože on, že ho těžká deprese, on měsíc nejed. Tak on přišel za doktorem, a doktor mu řekl, no tak umírá, ne? Tak ještě by byl radostnej. To je přece pochopitelný, že má depresi. Tak já jsem z tohle to byl docela na prášky, jo? Prostě, protože, jako si říkám, proč ten člověk zbytečně trpí? Já totiž znám jednu holku, která má touhle dobou asi hodně pokračilou rakovinu plic a tu ta psychiatrička tak přepráškovala, že ona měla mánii, že jo. Ona seděla rozjařená. Já mám takový vhledy do reality, tak se to výbe, jako jo. No, prostě ta byla přepráškovaná, že jo, tak ji zase trošku ubrali, jo. Ale já jenom vím, že se to dá, jo, že se dá tyhle to umírání zmírnit, není žádný důvod, aby ten člověk trpěl. A proč to říkám? Právě tady ten, v tomhle případě ty lidi, když ten syn říká, vemte toho dědu jo, k nějakému psychiatrovi, tak on k němu prostě nepůjde. Když nepůjde k žádnému psychiatrovi, tak to zůstává na vás. I když to děláte amatérsky, tak je to stejně, úplně stejně, jako já dávám poučení o Kristu a nejsem teolog. Proč? Protože oni za váma nepůjdou. Jo? To znamená, každý z nás je poslán do toho světa, do nějakého místa a musíme dělat tou práci, kterou nám tam byla seslana. A to tak, jak umíme. Jo? Ne vždycky je nám dáno, že nás ten klient poslechne, ne vždycky máme taky odpovídajícího partnera k tomu. To je jedna věc. Druhou věc, kterou já nesnáším, je hra na krále blbečků. Hra na krále blbečku je, já nemůžu dělat matematiku, já jsem psycholog. Já nemůžu pracovat s počítačem, já jsem teolog. Jo? Znal jsem jednu judr právničku, která samozřejmě asi měla IQ kolem 120, když teda musela, byla schopná vystudovat práva a ona říkala, víte, Word je nad mé chápání. To jsem měl fakt chuť nakopnout, jo? Protože jako to je procvičenou v opici, ne Word, jakože jo. Tak, já myslím, že tahletá hra na krále blbečků, jo, prostě já nemůžu, protože jsem teolog, psycholog, tohleto, já myslím, že před Ježíšem s ní neobstojíme. Protože Ježíš byl kuchař, vinař, ortoped, psycholog, pedagog, fyzik, levitoval, že jo, nad vodou. Prostě máme něco, do čeho by se Ježíš radostně a nadšeně nepustil? Co? Jo, nechtěl být soudce. Kdo mě ustanovil soudce mezi tebou a tvým bratrem, že jo? Jo? To znamená, ano, pár věcí odmítnul, ale moc toho nebylo, ale troufal si prakticky na všechno. To znamená, abych já přišel říct, já nemůžu, jo, já teolog, já nemůžu, já psycholog. To myslím si, že by nás nafackoval, ale hlavně vždyť přece jako, jaký je problém si vzít knížku a nastudovat si nějakou psychologii, jako přečíst si tři knížky o psychologii není problém, stejně jako já jsem si přečet tři knížky o teologii, že jo?
Ja mám ale tú otázku postavenú možno ešte opačne.
No.
Hej, kedy ja ako teológ sa napasujem do role psychologa, hej, a postavím sa do role, poviem, nechoďte k žiadnemu doktorovi, to doktor vám len na psychiatriu zavre, ja vám poradím, čo máte robiť. A môžem uškodiť.
To môžete, no. Tak já doufám, že jste při smyslech, jako
jak těch
magorů, jako magorů farářů je taky dost, jako i u nás, jako jo.
A jak to teda
jako chápejte,
rozeznat?
Jako magorů je celý svět, jako jo, tamhle jsou astrologové a radí a tak dále, to se nedá kontrolovat, to si tak běhá po světě, jo. Ale jako, rozumíte tomu, když jste magor, tak je jedno, co vám řeknu. Už jenom to, že se ptáte, je známka toho, že jste trošku při smyslech, jo. Ne, fakt vážně, jako tohleto si myslím, že samozřejmě, já když začnu povídat a něco něčemu nerozumím, tak říkám, hele, já nejsem odborník na šikanu, dojděte si tamhle za kolářem. Já nejsem odborník na anorexii, dojděte si tamhle, jo, za někým, kdo dělá anorexii, že jo. Jo, čas od času takhle mi říká, ženská mi něco popisuje, já říkám, hele, mně se to nezdá, není to Asperger, dojděte si tamhle do poradny na autismus, jo. A ženská přišla, jo jasné, jako z praku, jo, měl autismus, jo. Takže jako tam jde o to, jako vědět, kdy odeslat, protože já opravdu jsou věci, které nevím, třeba na tu anorexii, já poruchy jídla nedělám, jo, moc to neznám, to znamená, pokud to jde, tak to odesílám. Když mi někdo popisuje a říká mi něco, mně to nevypadá jako deprese, spíš to vypadá jako nějaká, jo, poruchy imunity, jo, to má málo železa a tohleto, tak jo to, a on mi najednou ten dotyčný říká, ona má boreliozu, no, tak jako jo, a šup s ním jako k doktorům, protože to už není pro mě, jo, ale prostě to už je trošku taky zkušenost, já měl klientku, která si pořád stěžovala na deprese, jak je vážná, smutná, že jí to nebaví a že jí to v práci zmáhá a tak. A já jsem tak si říkal, no tak má asi deprese, no a najednou tak ona šla do předčasného důchodu a pak najednou se ukázalo, že doktor jí zjistil, že má poruchu štítný žlázy. No. Tak kvůli poruše štítný žlázy má o 1000 korun menší důchod do smrti, protože se to prý nedá vrátit. Jo? To znamená, ano, takhle to funguje.
Já možná jenom takový jeden dotaz tady. Máme posledních 20 minut. Nevím, jestli bychom měli zase ještě nějaké otázky nebo nějaký pěkný příklad,
ano, který, tak, který měl příklad další.
Janko, no, to by možná dobré. Tak stanu, pojď. A potom Radek.
No, to máme na 20 minut, teda v pěkný fofr. Tak to zkrátě vždycky říkejte půlku věty, ať to máme rychle za sebou. Tak, kolik je mu let?
62 muž, 61 žena.
A žena?
61.
Jak dlouho jsou spolu?
40 rokov.
Takže 41, 42. Kdy se vzali?
To nevím.
Kolik má dětí?
Záhy.
Kolik
čtyři
má
děti.
Dětí? Čtyři. Nejstaršímu je?
40.
40 a tomu nejmladšímu?
23. Asi tak.
23. Dobře, tak, kde je problém?
Žena odišla od manžela před rokem a půl.
Mm-hmm. Takže to je, jemu bylo 60, 59.
Opustila ho s tím, že vlastně pomohla jej k tomu jej rodina. Jej decka povedali, ty musíš odísť.
No.
Už 2 roky bola intenzívne chorá stále. A
ona, jo?
Áno, a tá príčina vyzerá, že bola psychického rázu, proste, že bola vyčerpaná psychicky.
Mm-hmm.
Roky znášala vlastne, išla do manželstva s pocitom viny. A
konkrétně co to je? Ještě jedna věc, jakmile vám klient začne něco vyprávět a jakmile se to dostane do abstrakt, šla do manželstva s pocitem viny, nevím, co to je konkrétně. Jo, hned to chci konkretizovat.
Jako křesťanka
no.
Malý spolupomér,
Prosím?
Mali spolu pomer, ona ako kresťanka vlastne, vlastne mala pocit viny a tak išla, tak sa vlastne za ňou vydala.
Čiže to znamená pomer, to spolu spali nebo
ano,
nespali?
Áno, a potom...
Jenom zcela na rovině, zcela pred, chápu, no.
Před svatbou.
Ano. Prostě vás existuje křesťansky tak tohleto přesvědčení? Spím s chlapem, musím si ho vzít, protože s ním spím. Vás takový nic neexistuje z tohle ano. důvodu, jo?
Ne, to teraz neriešíme. Ona to takto riešila.
No, ale víme, ale řekněme si na rovinu, je to pověra. Já jsem odpovědný za to udělat dobrý rozhodnutí bez ohledu na to, jestli s tím člověkem spím nebo nespím, jo? Já vím, ale je to chyba. Tady vidíte ty následky, jo? Prostě ten člověk potom vleze nikde, kde je 40 let nechtěl být, jo? Mm-hmm. A tak, ale chápu, 21 let člověk dělá různý blbiny. Dobře, co bylo dál?
Ona si uvědomila, že uvědomovala a vlastně celý život se tak aj ukázal, že ten, ten vzťah je nerovný v tom, že ten manžel vlastně ako vojak z povolania mal dosť taký direktívny prístup ku rodine.
Áno.
A vyžadoval práve túto sexuálnu oblasť. No a zase na druhej strane ako partner, keď ona povedala poďme treba z niečo prerobiť na dome, tak bol vlastne absolútne nespolupracoval. A ešte keď by sa, aj keď by sa podarilo, že sa dohodli, tak sa to nepodarilo vlastne vďaka nemu. No a ona samozrejme takisto nerobila dobré kroky, možno.
Konkrétne co?
Trebárs urobila mu to za chrbtom. Urobila mu to za chrbtom.
Co? Že odešla?
Nie, že trebárs dohodli sa, že on odišiel trebárs na liečenie a ona prerobila barák. Prišiel, prskal.
No, ale musel držať hubu, no. No, ja, prosím vás, ale chápejte, a... tady väčšina chyb je za tým chlapem. Jo, prostě, že s ním není možná domluva, no tak ona mu to dělá jako násilím. Síla plodí proti sílu, to znamená, je to ten, jak se to jmenovalo, ten sarajevský syndrom, ne, tady. Jo, jak když Klaus odjel do Sarajeva, tak tady hned zkusili udělat půjč. Jo, když je někdo moc autoritativní, tak má tenhle ten druh problému, ale to, zatím je to jde pořád za tím chlapem. Že ona se s ním nemůže domluvit, tak prostě začne dělat protitlaky, které jsou úměrný jeho tlaku. Jo? To znamená, tady jako ještě pořád jako nevím, kde by měla ona udělat chybu. Jo? Mě spíš překvapuje, v 59 jejímu nejmladšímu dítěti bylo 21. Proč čekala tak dlouho?
Zřejmě jako... ako kresťan, ona mala v sebe to, že nemôže to manželstvo rozbiť.
Stále presvedčovala.
Ona sa presvedčala, modlila za to, stále proste chcela milovať svojho muža a už to potom nezvládla.
Jak to chce riešiť dál? Jak to chce riešiť dál teďka? Chce si najít novýho partnera?
Nie, nechce.
Prostě jenom odluka. Aby na ní do smrti nikdo neřval.
Ano, asi tak.
Jaký s tím máte problém?
Žiadny.
Jo, taky ne. Jako chápejte, ono jako zvětší vzdálenost, aby možná nikdo nemlátil po hlavě, jako já bych jí dal medál za to, že odchovala ty dvě děti, nebo kolik jim na 4 jste říkal, ne?
Možno ta otázka, no. Že no. Napadlo má, že či toto, to, čo jste hovorili v té prvej prednáške o úmrtí, o duchovnom úmrtí toho muža, no, že
to je ono,
či to je vlastně ono.
Ale chápejte, ona nechce rozvod. To znamená, ona říká, jenom já si budu držet bezpečnou vzdálenost, aby mě to neustále nemlátilo do hlavy. No. Jo, ten chlap jí teďka bude trestat, ne? On jí bude dělat na schvály. Když seš taková, tak já ti udělám tohleto a teďka ti vyměním klíče od baráku, jo, a teďka takovýhle. Jo? Místo toho, aby si řekl, prosím, jako budu se k ní chovat slušně, nebo tohleto omluva. Já nevím, bude taková ten chlap, ale předpokládám, že on místo toho, aby změnil svý chování, tak tohleto je, tyhle ty rozkody jsou bohužel takový, že většinou ty lidi pak už to necouvnou. Jo, když ta holka se rozhodne odejít, tak dost často se tak zabejčí, že už prostě, i kdyby on prostě přinesl modré z nebe, tak on už to nevrátí. Tady jako opravdu třeba by ten chlap od začátku věděl, jo, jakmile se to předsvakne, že jo, tak ona prostě už nebude chtít jít zpátky, no. Je zajímavý, že i ty děti, ty čtyři děti mají táty takhle. Jo, to znamená, jako já bych tyhle ženě dal medál za to, že ty děti vychovala a že vlastně je určitě chránila před tím tátou. No a teď jako prostě chcete jít, no tak prostě, pokud mi to popisujete, je to přesvědčivě, běžte, že jo.
Ještě bych se chcel zpýtat na to, že či existuje zo strany toho muža teda možnost nějak ty věci napravit. Albo ako s ním pracovat?
S ním?
S ním.
No a co on dělá teďka?
On?
No, urazil se, ne?
Ano.
Proklíná jí ostentativně. No, to je mu platný. Jo, tady prosím vás, jako tady se názorně vidíte, k čemu je dobrá hrdost. Jo? Hrdost je opravdu k ničemu, jenom škodí, jo? Konkrétně vidíte proč. On místo toho, aby si omyl hlavu a trošku řekl, promiň Aničko, zachoval jsem se mnohokrát jako pablb, tak on ji bude každý večer proklínat. Jo? Naprosto zbytečně. A ještě jednu věc tady, koukněte se. Tato žena chránila svým tělem děti před svým manželem. Přijde za mnou chlap a řekne, prosím vás, ta moje žena je taková kráva, že se s ní nedá vydržet. Já mu říkám, dobře, může to být pravda, ale v tom případě jste měl chránit své děti svým tělem proti této ženské, proti jejich vlastní matce. Jo? Úplně stejná logika. To znamená, jestliže ta ženská je opravdu tak strašná, jak mi to ten chlap popisuje, tak tam přece nenechám dvě děti. Stejně tak, jako chlap nenechá dvě děti na Titaniku, aby se děti utopily. Pane doktore, přece tam nezůstanu, ten Titanik se potápí. Jo? Ale jsou tam dvě děti, to znamená, je určitá jakoby důvodné jakoby očekávat od chlapa, že stejně bude chránit ty dvě děti před vlastnostmi třeba své ženy alkoholičky, že jo? Jo? Když je žena alkoholička. Rozchod je možný, ale jako jo, ten chlap by měl prostě jako říct, já si vezmu děti na výlet, jasně, vypadněte, chci vás vidět. Tak a teďka jdeme, jo, a je klidná sobota. Děti má jeden den klidu. Jo? To znamená, jako jo, dá se chránit, jako to znamená, jako já myslím, že ta ženská dělala to, co mohla a když se teďka rozhodla o odluku, bral bych to jako jí odpovědné rozhodnutí. Ještě jednou k té hrdosti, jo, řeknu jednu věc. Měl jsem klienta, který za mnou chodil co 14 dní nová zakázka. Jo? To znamená, chtěl zbalit Danu, potom Janu, potom Veroniku, potom Moniku, pak zase Janu, jo, a na přeskáčku. A já mu říkal, prosím vás, jako já bych vám rád pomohl, ale musíte trošku držet koleje, jo? Já nejsem schopen, jo, každý 14 dní tam honit nějakou, nahánět jinou rybku, jo? A tak mu řekl, aha, to mě nenapadlo. Přišel za 14 dní a říkal, já se chci rozejít s Monikou. Tak dobře. Tak jsme si sedli, to byl jako jasný plán. S Monikou byl 13 let rozchod, schod, jo. A já jsem si říkal pravidlo, pamatujte si pravidlo, kdo není schopen schodu, není schopen rozchodu, jo. Lidi, kteří nejsou schopni se dát dohromady, nejsou schopni se ani rozejít, jo. To funguje vcelku univerzálně. To znamená, já jsem viděl, oni jsou spolu 13 let, nejsou spolu schopní žít, nejsou schopní se ani rozejít. Tak jsem si nechal od něho popsat, jak funguje ten cyklus schod, rozchod a zjistil jsem, že to je takhle. Oni jsou spolu, mají takové líbánky trvající asi tak měsíc, pak je tam taková jakoby rigidita, jako takový, že to zatuhne, načež to končí tím, že ona ho odkopne. Každý žije od sebe měsíc a on potom přijde a škrabe prstíčkem. Ona ho vezme k sobě, mají líbánky měsíc, pak je zase zatuchlina, pak zase ho vykopne a zase hrabe prstíčkem a furt do kolečka. Já jsem si to tak poslouchal a říkal jsem si, hele, ta holka je brutálně hrdá. Zkusíme to na tom otočit. To znamená, jsem mu řekl, vy se necháte obřadně vyhodit. Jo, to znamená, necháte proběhnout ten cyklus až do té doby, kdy ona vás vykopne. Vy v tom okamžiku odejdete jako zbytý pes, jo, a bude teďka to měsíční pauza. V tom okamžiku, od toho okamžiku vy o ní neřeknete zlýho slova, Monika byla vždycky skvělá holka, já ji mám furt rád, a budete, nebudete dělat nic. Žádný zlý slovo, nebudete na ní útočit, nic, prostě bude ticho po pěšině. Tak on se takhle nechal vyhodit a opravdu to tak probíhalo. Měsíc klid, dva měsíce klid, tři měsíce klid. A ona furt jako čekala, kdy on přijde, ale on nepřišel. On jí už napsal SMSku, ale pak jí smazal. Pak mi volal, co má dělat, že to nemůže vydržet. Zavolal mě, ale jí nezavolal. A takhle se to táhlo půl roku, načež, nebo ještě delší dobu, myslím si, že nějak rok. A kdyby ona kdykoliv v téhle době přišla, řekla mu, hele Karle, mě se po tobě stýská, tak to skončilo zase v posteli. Ale ona ne, ona byla hrdá, ona čekala, až přijde on. A on furt nešel. Pak ona si našla novýho chlapa, tak se s ním producírovala před ním, aby to teda viděl, se všema kamarádama. Pak udělala to, že mu napsala dopis, ráda bych dala náš snubní prsten dětem do dětského domova. Nemáš od něj certifikát? A on, co s tím má dělat? Tak já říkám, kuknete se po bytě, když ten certifikát najdete, zabalíte ho do popisu a pošlete to po kurýrovi. Jo? A tady bude, ahoj Moniko, našel jsem ten certifikát, Karel, jo? Žádný, jak se máš, co děláš, jo, a co ty, nic, prostě jenom našel jsem certifikát, tady ho máš. Varianta A. Varianta Brod, když ho nenajde, tak napíše Monice, Moniko, hledal jsem ho, ale už ho nemám, asi jsem ho vyhodil při stěhování. Karel. Slušná SMSka, bez jakýkoliv jízlivosti, bez jakýkoliv rýpance, chtěla si certifikát, mám, nemám, ahoj Karel. Na to se nedá reagovat, a co ty? To by se holka ztrapnila, ne? Jo? Taky to tak dopadlo. On jí napsal, sorry, nenašel jsem ho, ona už nenapsala nic. Potom najednou on zjistil, že ona si koupila barák asi takhle na dohled, jako jsou ty břízy. Takže on kdykoliv se vykoukne z okna, tak vidí jí auto, jo, co tam stojí. Takže on ví, kdy ona je doma nebo není. To strašně ničilo, ale stejně nezved telefon a nedošel, jo, za ní. Nebo nezavolal. Potom se stalo, že ona jako na truc mu zbalila nějakého jiného velkého podnikatele v tom městě a ještě tři měsíce, než si ho měla brát, toho nového podnikatele, tak chodila po tom městě a říkala, já si mám brát Karla. A za ním kluci chodili a říkali, hele, ty si prý budeš brát Moniku. A on říkal, to je zajímavý, to bych o tom měl něco vědět, jo. Ale nějak o Monice neřekl nic špatného slova. Jinými slovy, my jsme tu Moniku už jako usmažili ve vlastní šťávě. Jo? Jak byla hrdá, tak my jsme jí tu hrdost jakoby postavili, neohrožovali, neútočili, neponižovali, prostě její ego bylo netknutý a ona neměla sílu se zvednout a říct, hele Karle, mě se stýská to tobě. No a na tom díky tomu teďka ona si vzala jinýho chlapa a je vodní klid. Jo? Proto říkám, hrdost je na dvě věci. Jo, to znamená, čím míň jí posloucháme, tím lépe. Hrdost tak maximálně přibalení, jo, když se navazuje vztah, tak trošku člověk musí dělat, jako jaký je dobrý. Ale v okamžiku, kdy mě ta žena zná 10 let, tak je marné cokoliv předstírat. A všechny ty hry na hrdýho, jak jste viděli na tomhle tom příkladu, jdou v neprospěch toho hrdýho většinou. Jo? Na hrdýho si rád může, akorát bude trvale do smrti bez ženy. Každý večer jí bude proklínat. To je to, co říkám těm chlapům. Já vám věřím, že jste schopni tu ženskou do týdne vykopnout z bytu. Vy jste nejste schopni ji vykopnout z hlavy. Jo? To znamená, vy jste schopni mít do týdne novou milenku v bytě, ale budete se k té nový ženský chovat jako ke švédský paně. Vyfouknout, nafouknout. Jo? Nic víc. Jo? Žádný jiný cit tam nebude. To byste musel počkat teďka 2 roky, počkat, až ta manželka úplně umře, pak si řeknete, jo, Anička byla mi dobrou ženou, budíš jí země lehká, odpočívej v pokoji až do dne svého vzkříšení a pak si půjde nabrknout novou ženu. Jo? Ale prostě ta hrdost, prostě teďka hned budu mít náhradní partnerku, vede jenom k tomu, že tu novou partnerku nedokáže milovat ten člověk. Jo? To znamená, hrdost jako i v těch velkých rozchodech nemá velkou naději na úspěch. Tak. Dobře, pojďte tady, máte židličku? No, povídejte. Jo. Já mám problém obecně, jako nejenom v křesťanských společenstvích, je, že ty manželské procesy jsou hrozně málo srozumitelné. Konec konců, kdo z vás před tuhle přednáškou slyšel termín relativní frustrace? Znali jste to někdo tady? Relativní frustrace? Nikdo. Všimněte si, ty jevy, které popisujeme, jsou tak abstraktní, jo, že je třeba je důkladně vysvětlit, aby je člověk vůbec viděl. A já mám problém obecně nejenom s křesťany, ale i třeba se sociálními pracovnicemi, se soudními znalci, se soudci, že oni ty procesy vidějí, ale nerozumí jim. To znamená, že když se potom baví o tom, kde leží vina, tak já mám někdy pocit, že se to řeší paušálně. Na vině je ten, kdo odešel. Nechápu, proč ta ženská kvůli té nevěře tolik vyváděla. Jo? Jestli na to měla právo nebo neměla právo. To znamená, já mám někdy pocit, že těm procesům moc nerozumíme. Na druhou stranu je pravda, že bychom neměli rozvody, zvláště takové ty zbytečné rozvody, moc nějakým způsobem moc jako tolerovat. Hlavně nemám rád, když prostě chlap uteče od tý ženský a pak vyřvává, že s ní byl špatný sex, že ono, respektive, že s ní nebyl sex a pak říká, že se chce s ní rozvést a žije s nějakou novou ženskou, s kterou žije jako bratr a sestra. Tvrdí teda samozřejmě, že jo, u církevního soudu, jo. Tak ta manželka správně namítala, jestliže mu nevadí, že nemá sex s tou novou partnerkou, proč mu vadilo, že neměl sex se mnou, jo. Navíc to není pravda, tvrdila, že tam ten sex v nějaký míře byl, že jo. No, takže jako samozřejmě já nemám rád, když mi tady, abych řekl teda na rovinu, já jsem sice proti celibátu u nás, ale nerad bych viděl, aby lidi, kteří jsou rozvedení, mi fungovali jako pastoři. Tam bych rád viděl, že ty lidi, když mají za sebou rozchod, tak aby tam měli, i když to není z jejich viny, tak 5 let pauzu v té praxi, jo, kazatelský, aby si prostě sklidnila se ta hlava, protože to je většinou dost hodně zmrzačí, ten rozchod. Nevím, do jaký míry je ostentativně to trestání, Každopádně trest bych považoval za ten, že když nějaký církevní soud dospěje k tomu závěru, že ten vztah se rozpad z viny někoho, tak tomu člověku bych už nedovolil další církevní sňatek. Zejména pokud ten církevní soud by dospěl k přesvědčení, že ten člověk není schopen manželského života. To znamená, když najdu člověka, který je chronický děvkář, tak on není schopen to ano vyslovit. Teda on je schopný říct před oltářem ano, to je schopen říct, ale není schopen ho dostat. Já jsem taky schopen slíbit, že budu lítat 20 cm nad zemí, že jo? Slíbit to schopný jsem, ale uskutečnit ne. To znamená, jsou lidi, kteří jsou schopní absolvovat obřad v kostele, ale nejsou schopní ho naplnit skutky. To znamená, u těle těch lidí bych jim nedovolil novej sňatek, hlavně ne církevní. Z toho důvodu, že nám zničí dalšího člověka. Takže jako nějaký restrikce bych dával. Na druhé straně, ještě a to jsem tady neříkal v té přednášce, existují případy, kdy se manželství rozpadne, ať z viny nebo ne z viny, ale už není zpětně sanovatelné a ty lidi žijou na hromádce s někým jiným. A tady bych, jako u nás je taková praxe, že ty lidi nesmí chodit ke svátostem, ergo ani k přijímání. A to myslím si, že jako by člověk měl vnímat, jako že to je určité zmrzačení, které je následkem toho rozchodu. Že prostě ten člověk nese nějakou tíhu předchozích činů. To znamená, když člověk jede s autem a i ne svojí vinou narazí do něj jiné auto, tak bez ohledu na to, jestli to byla nebo nebyla jeho vina, tak do smrti jezdí na vozejku. Jo? A nedá se s tím nic dělat. Je prostě do smrti zmrzačený. To znamená, i tady, pokud někdo rozbije to manželství obzvlášť nechutným způsobem, tak nevím důvod, proč by měl ten člověk, nebo neměl ten člověk být dál jako vyloučený z nějakých svátostných úkonů. Jo? Říkám, někdy ty rozchody jsou obzvlášť nechutný, jo? Tak někdy bych se neměl problém.